Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Jedného dňa sme mali s Palim Hamelom autom do Prahy. Keď prišiel po mňa, sedela už na zadných sedadlách pekná mladá žena, ktorej meno som pri podaní ruky prepočul. Pali mi vysvetlil, že ide s nami do Prahy, lebo jej manžel má promócie. Keď sme sa zastavili v motoreste na kavičku a cigaretku, tá mladá pani si odskočila a ja som sa Paliho ešte raz pýtal na jej meno. Vraj sa volá Husárová a jej manžel je akýsi fotograf. Takého nepoznám. Ani nemôže, že to študent, iba teraz končí pražskú FAMU. V Prahe sme zaparkovali na Vltavskom nábreží kúsok od budovy Filmovej akadémie muzických umení. To bol kedysi môj svätý grál. Strašne som túžil na FAMU študovať dramaturgiu, ale ani ma nepozvali na prijímacie skúšky. Niečudo, ešte som nemal ani 18 rokov a poslal som im dve poviedočky a pár básni. Keď sa Tibor Husár vybral na FAMU, už bežal druhý semester. Tibor mal 23 rokov, bol vyučený automechanik a amatérsky fotograf. Rozprával mi, že posledné fotografie, ktoré niesol ukázať, dosušoval ešte v rýchliku. Prišiel do Prahy, našiel filmovú akadémiu a na chodbách jej budovy dvere, na ktorých bola vizitka šéfa katedry fotografie. Tibor zaklopal, vošiel a predstavil sa. V miestnosti bol starší bradatý muž, ktorý vyzeral ako Jules Verne. Bol to vynikajúci fotograf Jan Šmok, ktorý sa narodil v Lučenci. Základnú školu vychodil v Levoči a gymnázium v Kežmarku. A vysokú školu už v Prahe. To v žiadnom prípade nebola pre Tibora protekcia, ale keďže tam bol Slovák, tak sa s ním aspoň legendárny profesor Šmok bavil. Keď sa dozvedel, že ten človek sa prišiel prihlásiť na štúdium fotografie, spýtal sa, či náhodou nedoniesol také práce so sebou. Lebo veľa uchádzačov o štúdium posielalo pár rodinných záberov alebo amatérske pokusy. Tibor sa ospravedlnil, vyšiel na chodbu a privliekol obrovský, ale obrovský kufor plný fotografií. Rozložili ich s profesorom Šmokom po celej miestnosti na koberec a dlho si ich spolu prezerali. Na záver tej prehliadky profesor Šmok Tiborovi oznámil, že je prijatý na fotografiu na Filmovej akadémii muzických umení. Keď sme s Palim Hamelom a s pani Husárovou vošli do pražskej školy, bola hlavná chodba plná zvláštneho mladého muža. Bol svieži a obrovský. Nie hmotnosťou, ale vyžarovaním. Už vtedy Tibor Husár vyplňoval ten rozmer, do ktorého neskôr dorastol. Bol vysoký, mal husté kučeravé vlasy a na svoju hmotnosť sa pohyboval ľahko a rýchlo. Keď nás uvidel, prišiel k nám, objal manželku a povedal: "Vítaj, drahá." A nám dvom povedal: "Servus, Pali, sia Boris." Je to neuveriteľné, ale ja som sa s Tiborom Husárom nikdy nezoznámil. Skočili sme do priateľstva tak, ako keby sme spolu vyrastali. Hneď pri prvej príležitosti mi Tibor predviedol svoj magický trik, ktorým sa bez medzihry dostával priamo k ľuďom na telo. Zažil som to neskôr 100-krát. Tibor nepotreboval rebrík, aby sa dostal do koruny stromu. Nepotreboval krídla, aby vzlietol, ani cudziu reč, aby sa dohovoril. Žil podľa pravidla, všade doma, ale dobre je najlepšie.
Viac než nudný maláka voľný pán. Viac než nudný maláka voľný pán. Thank you.
krásny Rím, je krásny Rím náš. Na meno Praha, je krásny Rím, je krásny Rím náš. Aj preto ju mám rád. Tisíci ako prvý skrát. Aj preto ju mám.
V priestoroch Filmovej akadémie mal vtedy Tibor absolventskú výstavu svojich prác. Ak som niečo od toho žiarivého, kučeravého senského obra nečakal, tak taký pohľad na svet, ako ho on videl cez svoj objektív. Tibor mal v oku zvláštny rentgen. Odhaľoval ním podstatu veci a ľudí. Už vtedy, keď končil vysokú školu, bol zrelý, hotový, vynikajúci. Tiborové fotografie boli starosvetské, čierno-biele, silné a nemilosrdné ako lekárova diagnoza. V knihe portrétov spisovateľov Tibor o Petrovi Jarošovi, Paľovi Kojšovi a Ľubovi Feldekovi povedal viac, ako sami o sebe tušili. My sme sa s Tiborom väčšinu života spolu smiali, hodovali, popíjali a jašili sme sa. Ale nad jeho fotkami bolo ticho. Tiborové fotografie boli rentgenové snímky duše a fungovali ako ikony. Tiborové fotografické náboženstvo bola zložitá pravdivosť. Tibor nefotil tak, ako by niekto od neho chcel. On fotil tak, ako musel. Aj sám seba. V každej dobe a podobe to bol príťažlivý chlap, ale na obálku knihy Návrat nafotil sám seba v nemocničnej posteli tak, ako by nikto iný svoju fotografiu neuverejnil. Tibor mal v ukazovačiku, ktorým stláčal spúšť poistku, ktorá mu nedovolila zobraziť iné, ako jeho oko rozpoznalo. V živote nakladal s faktami voľne, ako keby recitoval rozmarnú báseň. Ale vo fotografiách bol nemilosrdne presný, prísny a spravodlivý. Nebolo ľahké zniesť silu jeho fotografií, ale preto tu budú aj vtedy, keď mnoho iných vecí upadne do zabudnutia. Tibor rád skúšal, koľko ľudia vydržia a znesú. Boli takí, ktorí mu slúžili do roztrhania tela, dobrovoľne alebo ako v omamení. Ale stačilo sa vzoprieť a Tibor nenaliehal, našiel si inú obeť, lebo mnohí stáli opodiaľ a čakali, kedy mu budú môcť poslúžiť. Tibor bol občas despotický vládca jednoho rozsiahleho kráľovstva. Ale jeho poddaní mu boli bezhranične oddaní. Slúžiť Tiborovi bolo privilegium. Jedného dňa mi z New Yorku zavolal a požiadal ma, aby som mu z Bratislavy priniesol sako, lebo onedlho bude vernisáž veľkej výstavy slovenského výtvarného umenia. Vyzdvihol som u jeho manželky sako, kúpil som si letenku a o týždeň sme sa s Tiborom objali pri mrakodrape Pan Am. Ako keby tam v USA ešte narastol. To hlavné mesto sveta bolo Tiborovi akurát, lebo jeho formát bol XXXL. Indiánske meno pre New York bývalo Veľké jablko. To bolo ideálne spojenie. Big Apple a Big Tibor. New York už fotili mnohí a ich fotografie sú poznačené rešpektom, priveľkým obdivom a šokom. Tibor si to s tým zúrivým mestom rozdal ako rovný s rovným. Nedostal Ameriku celkom na kolená, ako si to plánoval, ale ukoristil tam aparátom také tajomstvá, ako málo kto pred ním. New York je veľmi ťažký súper. Bol som pri Tiborovom stretnutí s kurátorom Veľkej New Yorkskej galérie. Tiborové fotky sa mu páčili, ale prekážalo mu, že sú čierno-biele. Tibor argumentoval, že umenie vo fotografii je vždy čierno-biele. Kurátor sa usmial. Mr. Husar, tu sa asi budete musieť naučiť fotiť tak, aby to bolo umenie aj farebné. Myslíš? Spýtal sa ma Tibor cestou domov. A ty? Ja? Ja na ich farbu seriem. Tibor nosil v sichravom newyorskom počasí niekoľko vrstiev drsného oblečenia. Mal na sebe trička, svetre, vestu. Husté kučeravé vlasy mal podchytené šatkou namiesto čelenky. A na rukách mal kožené rukavice s odstrihnutými prstami a na hrudi malý kompaktný drahý fotoaparát. A v očiach všetky mrakodrapy a svetla Manhattanu. Ten chlapec z Réci rajtoval na New Yorku ako cowboy v rodeu na zdivočenom bíkovi a nedal sa zhodiť. Keď sme sa zvítali po mojom prílete, povedal, že bývame v Queense a pôjdeme metrom, lebo len tam dole sa nadýcham pravého newyorského vzduchu. Vošli sme do spleti chodieb newyorského podsvetia a v priateľskej debate sme zablúdili. Tibor si okamžite vyhliadol muža v dlhom sivom kabate a prehovoril na ňo svojou čerstvou angličtinou. Obdivoval som ho. Ten muž ho pozorne počúval a nakoniec sa opatrne Tibora spýtal: "Habla Hispaniol?" Myslel si, že ho oslovil portorikanský čavo. Nakoniec sme ale do Queensu trafili. Aj tu mal Tibor svoje miestne kráľovstvo a verných poddaných. Krúžili okolo neho ako planety okolo slnka. Kde bol Tibor, tam bol stret. Mal dobrú školu. Malý prefikaný Maďar Ďuri, ktorý obchodoval s umením, dal Tiborovi pre New York užitočnú radu. Priložil si ruky k telu a povedal: "V Amerike nie takto, ale takto." A vystrčil ostré lakte od tela nabok. Niečo z toho si Tibor zobral k srdcu. A niečo naučil aj mňa na celý život. Tibor hovoril: "Najprv fotím a až potom sa pýtam, či smiem." Tibor sa pohyboval po Harleme aj po Bronxe ako doma. Bývali sme v prenajatom byte štyria. Tibor, jeho čutný služobník Janko, americká grupy z Emily a ja. Janko veľmi chcel napodobňovať Tibora, ale na to nemal. Bol o pol metra nižší, o stoky ľahší a mal šmatlavú texaskovú chôdzu. Raz sa Tibor vybral fotiť Harlem, ale do tej časti, kam sa bieli nikdy neodvážia. Vrátil sa o 4 hodiny a doniesol fantastické zábery. Na druhý deň sa do Harlemu vybral s fotoaparátom na Žianko. Vrátil sa už o hodinu, bez kamery, bez peňazí, kopnutý do zadku. V New Yorku sa nečakane schladilo. Tibor sa rozhodol, že si kúpi frajerskú koženú bundu. Vošli sme do jedného obchodu a privítal nás Korejec, ktorý mal z vlasov spravenú pozoruhodnú prehadzovačku, taký most z vlasov ponad lesklú plešinu. Keď nás badal, rozžiaril sa a začal vychvaľovať svoj tovar. Tibor sa o nečakane spýtal: "Are you South Korea alebo Severná?" Chlapík rozumel aspoň South Korea a ochotne prikyvoval. "To som si mohol myslieť," potešil sa Tibor. "Chlapče, zo Severnej by ťa sem nepustili." A už preberal kožené bundy. Bolo ich tam zavesených najmenej 100. Tibor si vybral najväčšiu, obliekol si ju a bola mu, tak, chcel by som povedať akurát, ale kúsok chýbal. Tibor vpredu potiahol okraje k sebe, zapol 3 gombiky a bunda na chrbte praskla s tichým mľasknutím, ako keď otvoríte hrachový lusk. Tibor si znechutene bundu vyzliekol, držal ju vo vystretej ruke ako streleného tetrova a korejskému obchodníkovi pri tom pohľade opadli prepojené vlasy až na plecia. Tibor mu podal roztrhnutú bundu, poklopkal ho po pleci a povedal mu priateľsky: "Starý, nič si z toho nerob, žena ti to zašije." A už ten problém pre ňo prestal existovať. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. In a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. Tibor Husár sa poznal s každým a s kým sa nepoznal, ten poznal jeho. U ňoho doma som stretol neuveriteľných ľudí. Bielovlasého Čecha, ktorý v Tokiu vyštudoval po japonsky kybernetiku. Srbského obchodníka, ktorý vlastní arabské kone z Mohamedovho chovu. Farára, ktorý maluje nádherné ženské akty. Maďarskú režisérku, ktorá striedavo žije v New Yorku a na Tahiti. Manažérku z luxusného hotela v izraelskom Eilate. Keby boli všetci ľudia obrovské jazero, tak Tibor by kráčal po jeho hladine. So všetkými pozitívnymi aj negatívnymi súvislosťami. V New Yorku sa konala veľká výstava slovenských umelcov. Organizátori pozvali z Bostonu mocného vplyvného riaditeľa veľkej galérie. Vyzeral ako kandidát na amerického prezidenta. Starší, luxusne štíhly, v perfektnom obleku. Mal kabát za $3,000. Takmer nebolo vidno, že má na hlave veľmi vhodne vybratý príčesok, ktorý mu zakrýval nespravodlivú plešinu. Chladnými očami si pozeral práce slovenských výtvarníkov a mal okolo seba auru nedostupnosti. Nechápem, ako je možné, že o 3 hodiny s nami popíjal v našom skromnom bytiku v Queense. Naokolo boli rozložené veľké Tiborové fotografie. Ten dôstojný muž sedel na veľkom kufri, pil whisky rovno z fľaše a Tibor ho učil hrať vzrušujúcu hru Baram Baram But. Pri prvom údere čelo o čelo Američanovi odletel príčesok, ale v ňom to vyvolalo záchvat smiechu a nadšenia. V objatí Tiborovho fluida bol ako nadrogovaný endorfínmi. Nakoniec kúpil 3 veľké fotografie. Dodnes sú vystavené v Bostonskej galérii. Tibor je tam jediný predstaviteľ z celého Československa. Baram Baram But. Tibor sa striktne držal zásady, že čím viac dietných jedál zješ, tým väčšiu dietu držíš. Pred poslednou návštevou u ňoho mi v dome radostne zvestoval, že si dal poslať z Ameriky neuveriteľne drahý odšťavovač. Keď sme k nemu prišli, stal na kuchynskom pulte pochromovaný prístroj, ktorý vyzeral ako výbava kozmickej stanice. A vo veľkom boxe sa v 3 džbánoch chladili žltozelené divoké ovocné šťavy. Tibor nám okamžite ponúkol a ja som s chuťou vypil 2 veľké poháre na ex. Nepochyboval som o tom, že Tibor tých skvelých šťav pije denne litre. Keď položil na veľký masívny stôl oriešky, tak najmenej kilo, ale hneď aj s hrozienkami a kúskami čokolády. To, čo sa inde ďobka, sme u Tibora naberali hrstiami a sypali si to do úst. Raz nás pozval k sebe na obed a zabudol na to. Ale o pol hodiny boli na stole 4 jeho vlastnoručne vyrobené polkilové paštety, divínové klobásky, sušené meso, celá tlačenka a 6 fliaš vína. To ma vždy nadchlo. Tibor nikdy neotvoril jednu fľašu. Vždy najmenej hneď 3 na úvod. Ani by ma nebolo prekvapilo, keby bol fajčil naraz 2 cigary. Pre hosti boli pripravené drahé kohyby vo veľkej krabici. A Tibor používal krbové zápalky len o trošku menšie ako krabica od topánok. Keď ma pozval koštovať plnku do morky, tak som niečo tušil. Ale predsa len som Tibora podcenil. Pred Vianocami plnil prísahám 12-kilovú morku. Tá plnka bola voňavá, šťavnatá, bohatá, na povrchu zlatá, na priereze mramorovo krásna. A obsahovala 30 rôznych ingrediencií. Vrátane kuracích pečienok, mandlí, libanonských hrozienok a muškatových orieškov. Tiborov pomocník Jozef vybral z trúby hlboký plech a podľa Tiborových pokynov nakrájal zlatohnedú plnku na kusy veľké ako chlapská pesť. Prerušoval som ho pokrikmi, že ja jesť nebudem a ak, tak len polovičku jednej kocky. Po chvíli bola na stole misa plná plnky, ktorá zhora chrúmkala a z boku žiarila. Ja som si odkrojil tretinu z jednej horúcej porcie a Tibor povedal, že on nemôže a preto nebude jesť vôbec. Keď som dojedol svoju tretinku, zažiadalo sa mi ešte, ale už tam nebola. Tibor neodolal a dojedol môj kúsok a k nemu ešte dva celé. Nejem, iba ochutnávam, vysvetloval plnými ústami. To nebola pravda, neochutnával. Vychutnával, to bol ten správny výraz. V New Yorku sme už všetko videli, počuli, vypili aj ochutnali. A spomínali sme na domov. Tibor sa zrazu zobral, zbehol do samoobsluhy a priniesol 12 kuracích stehienok. Opásal sa zásterou, dal si čelenku, aby mu nestekal pod počele a uvaril nám taký paprikáš, kvôli akému sa lieta súkromným lietadlom do Budapešti. Mal to z domu. Ak by som mal povedať jedno jediné jedlo na svete, ktoré mi chutilo v živote najviac, tak poviem dve. Orechovník a makovník od Tiborovej mamy. Tie by mohli byť v múzeu najlepších jedál na takom mieste, ako je Mona Lisa v Louvre.
Somorúva žárna, sás fehír virágol, vártol a kedvesem, templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélküled visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, kedvesem, gyere el, pap is lesz ravatal, koporsó gyász lepel, akkor is virág vár, virág is koporsó. Virágos fák alatt utam az utolsó.
Mám pár kamarátov, na ktorých som vyložene pyšný. Páči sa mi, keď na niekom vidno talent tak ako dva melóny pod pazuchou. To, ako vedeli robiť divadlo Jožko Bednárik, aké choreografie robí Števo Nosál, ako fotil Tibor, to sú pre mňa viditeľné zázraky. Chalani z celkom nepravdepodobných prostredí, ktorých nadanie vytiahne z malého prostredia a katapultuje do neba. Oni nechceli, ale museli robiť to, čo robili. Neznášam pocit, keď mi je niekto blízky, niečo robí a ja sa strachujem o výsledok. Boli poháňaní božskou silou, ktorá ich nasmerovala na úplnú špicu ich profesie. Nielen, že som ich obdivoval, ale bol som pri nich vždy dokonale pokojný. To, čo robili a robia, to je 100%. Celý život sme sa s Tiborom dohadovali, že spolu spravíme knižku, kde budú jeho fotografie a moje písmenka. Lenže viac nás bavilo to plánovať, ako realizovať. Tibor príbehy rovno fotil. Tie najlepšie z jeho fotografií sú dokonale destilované poviedky, romány, filmy. Jeho cigáni, New York, portréty patria k tomu najlepšiemu vo svete. Tibor fotil cigánov lepšie ako slávny Koudelka, lebo ich mal rád a rozumel im. To bol rozdiel medzi Tiborom a inými dobrými fotografmi. Česi, Nemci, Švédi fotia Rómov ako exotických domorodcov na safari. Tibor vošiel medzi cigánov ako veľryba do mora. Znášal sa medzi nimi a oni ho milovali a vážili si ho. Mám u nás v krčme na rohu pár rómskych kamarátov, s ktorými roky sedávam a vedieme dlhé nábožensko-filozofické rozhovory. Vyzerajú senzačne. Jeden ako pirát, druhý ako taliansky gigolo a tretí ako indiansky náčelník. Sú stvorení na fotenie, ale odo mňa sa nikdy nenechali nasnímať. Raz som tam priviedol Tibora a oni mu zrazu pozovali ako manekíni. Keď Tibor odišiel, tak som im to vyčítal. A najstarší z nich povedal, Pán Filat, vieš, to je niečo celkom iné. Lebo To, ako ten chlap vyzerá, ako drží fotoaparát, hneď je jasné, že to je fotograf. Vo vzťahu k ženám bol Tibor komplikovane starosvetský a oni ho milovali. Od dievčatiek po staršie dámy. Mal v sebe podobné fluidum ako Julo Satinský. Raz som k Tiborovi zobral moju mamu a Tibor ju očaril, celkom ma vynechali a potvočik ich rozhovoru zurčal hodiny. Tibor bol taký milý, trpezlivý a ústretový, že ho moja mama prehlásila za syna. Julo, ktorého Tibor familiárne volal Ďuso, bol perlivý obdivovateľ žien. A Tibor vedel byť v pravej chvíli vábič a vo finále trpezlivý lovec. Raz sme sedeli v jeho ateliéri a zazvonil mu mobil. Vycítil som, že chce byť sám a tak som prešiel na druhý koniec miestnosti. Nepočúval som, čo hovorí, ale aj tak u mne doliehal zvláštny zvuk. Predstavte si, že ste pri burácajúcom vodopáde, odídete od neho pár metrov a počujete žblnkotanie. Tibor hovoril medovým, neodolateľne ústretovým, eroticky spoľahlivým hlasom. To bol hlas sirána pod roxaniným balkónom. Tiborov hlas sľuboval, prosil, upokojoval, chápal, hojil, odpúšťal a nabádal. Keby som k tomu hlasu hľadal chlapa, tak by to bol 17-ročný plavovlasý básnik a poetický krehkuň. Ale dohovoril a okamžite sa do priestoru vrátil nadšený bizon Tibor. Vždy mal okolo seba krásne ženy a v akejkoľvek spoločnosti okolo neho krúžili ako mušky. Občas som k nemu prišiel v takej chvíli, keď mi Tibor prišiel otvoriť až po dlhšom čakaní. A tie ženy prichádzali až chvíľu po ňom a v očiach som im videl, že sú šťastne vyriešené. Tibor bol veľký riešiteľ žien. Jeho vzťah k ženám nebol jednoduchý. Raz sme k nemu prišli s Eugenom Gindlom a Tibor nám ukázal svoje tajomstvo. Nafotil pár ženských aktov. Boli sme naozaj zvedaví, ako sa ich zmocnil cez objektív. A zostali sme paf. Tibor bol geniálny fotograf, nemilosrdný obnažovateľ každej pravdy života. A tie mladé ženy odfotil... Najlepší výraz je rozpačito. To boli iné fotografie od iného človeka z iného sveta. Tibor sa pokúsil odfotiť ich tak, aby sa páčili tým ženám a aj tým, čo sa na ne budú pozerať. Tie pekné mladé ženy ho jednoducho svojimi božími darmi odzbrojili. Z tých fotografických aktov som pochopil, že niekde pri kostiach stále žije plachý, prísne vychovaný chalan z Réci pri Senci.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh.
Tibor Husár bol krehký obor. Málo kto sa pozeral smrti do očí toľkokrát ako on. Mal v živote jedného strašne ťažkého súpera. Samého seba. Rozumeli sme si, obaja sme dokázali odolať všetkému okrem pokušenia. Tibora nezlomila žiadna choroba ani ťažká operácia. Mal dva neskutočne silné motory, nevyčerpateľnú zvedavosť a chuť žiť. Iba dvakrát som spozornil. Prvý raz, keď sa vrátil po veľkom ťažkom zákroku a prestal fotiť. Teraz, keď sme za ním boli s Rastom Piškom v Galante, bol neuveriteľne dobrý. Dal sa dokopy po mozgovej príhode, ktorá ho zastihla v Paríži. Sedel na nemocničnej posteli, pochudnutý, omladnutý a bezchybne mysliaci. ukazoval na maketu svojej novej knihy, ktorú nazval Babylon. Nafotil do nej stovku najlepších umelcov, ktorí žijú v Paríži. Maketa, ktorú sám spravil a počas rehabilitácie dokončil, to je luxusná parádna kniha. Tibor mal vymyslené, že ju pokrstí v Bruseli v sídle Európskej únie. A plánoval, že potom pôjdeme my dvaja spolu do Istanbulu a že sa konečne vráti na dlhý pobyt do svojej Brazílie. Ale potom sa nám zdôveril, že najprv sa na rok utiahne do svojho domčeka v horách, lebo cíti, že potrebuje byť sám. To nebolo dobré znamenie. Tibor bol šéf veľkého mraveniska. Mal teraz nešťastne zlomenú ruku, nepočúvali ho nohy, ale vládol svojmu veľkému kráľovstvu. Keď zomrel, bol to očakávaný šok. Tibor prežil niekoľko klinických smrti. Vybojoval so zubatou toľko víťazných súbojov, že momentálny výsledok je 6-1 pre Tibora. Ešte nikdy som sa neišiel na pohrebe pozrieť na zosnulého v otvorenej rakve. Prvý raz som videl živého mŕtvého kamaráta. Nečakal som, že ma to tak veľmi zasiahne. Naštartovali sa mi celkom nepoužívané emócie, ktoré majú na starosti okrem iného aj slzy. Tibor bol v rakve veľmi dôstojný, ale pripadal mi smutný. Mal som chuť sa ho dotknúť a povzbudiť ho, ale potom mi napadlo niečo iné. Ani na sekundu nepochybujem, že ako náhle nás opustil, tak sa okamžite znova narodil niekde v Brazílii. A je smutný preto, lebo mu je ľúto, že tam nie sme s ním. Tam najviac patril, tam žil v predošlých životoch. Vždy sme sa s Tiborom zhodli na tom, čo tvrdil brazilský spisovateľ Jorge Amado. Život má strašný začiatok, strašný koniec, ale medzi tým karneval. Už som to raz povedal o inom našom kamarátovi, režisérovi Jankovi Rohačovi. A poviem to aj o Tiborovi. Bol to správny chlap.
Žil správny chlap a nie tak dávno. On zdieľal rád krehké sny bláznov a zbieral zvláštne tajomstvá neznámych dievčat a vín. Môcť ešte raz krásne škriepiť sa s ním. Chodievam tam s pocitom úcty. Má všedný hrob, akých sú tu cty, a chýba pomník s nápisom. Ak môžeš odpusť, a cháp, viem, že to bol správny chlap. V každom stúlavý chrám čin mi dokázal nám, že niet iných pravd než tie, ktoré platia stáročia. Za každou si máš vždy stáť, aj pri láskach, aj pri priateľstvách, aj pri priateľstvách.
Vyrobené s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.